xeyir olsun. Bura 101.7 FM'de siz Azadlıq Radyosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtın xeyir. Bugün oktyabrın 25-i Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə Xəbər Ətər proqramında. Verilişi biz aparırıq. Marif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda cənub-şərq küləyi əsəcək. 20-22 dərəcə isti olacaq. Hava dəyişkən bulutlu keçəcək, amma sinoptiklər deyirlər ki, yağış gözlənilir gün ərzində.
Rayonlarda da yağmursuz hava olacaq, ancaq axşam və gecə saatlarında cənub-şərq rayonlarında qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. 20-25 dərəcə isti olacaq.
Saatın başqa xəbərləri.
Qarabağ məsələsi ilə bağlı Azərbaycanla Ermənistanın mövqeləri çox yaxındır. Çox az texniki məsələlər qalıb. Amerikalı həmsədir Matthew Price.
Bugün keçmiş nazir Fərhad Əliyevə hökm oxunacaq.
Bugün İraq hökumətinin üzvlərindən ibarət nümayəndə heyəti Türkiyəyə gedir.
Avropa Birliyi ölkələrinin sammitinə bugün Rusiyanın prezidenti də qoşulacaq. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də ətrafla. Qarabağ məsələsi ilə bağlı Azərbaycanla Ermənistanın mövqeləri çox yaxındır. Çox az texniki məsələlər qalıb ki, razılaşdırılmayıb. Bunu ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braze deyib. Braze deyib ki, yaxın günlərdə prezidentlərin görüşü yəqin ki, olmayacaq. Buna ehtiyac da yoxdur. Həmsədr razılaşmanın hələ də mümkün olduğunu bildirib. Minsk qrupunun həmsədrləri dünən İrəvanda olublar. Matthew Braze, Yuri Mirzlyakov və Bernard Fassi Ermənistanın prezidenti Robert Koçaryanla görüşüblər. Ermənistan prezident aparatından verilən məlumata görə tərəflər Qarabağla bağlı razılığa gəlinməmiş detalları müzakirə ediblər. Həmsədrlər bugün Bakıya gəlirlər. Onlar prezident İlham Əliyev, xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarovla görüşəcəklər.
Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Kongresə müraciət edib ki, ermənilərin soyqırım iddiasını tanımasın. Deyib ki, bu Amerika ilə Türkiyə arasında həssas münasibətlərin korlanmasına səbəb ola bilər. Qətnamədə deyilir ki, türklər Osmanlı İmperiyası vaxtında ermənilərə qarşı soyqırım törədiblər. Kongresin alt palatasının xarici əlaqələr komitəsi artıq sənədi qəbul edib, Türkiyə bu iddianı heç cür qəbulləmir.
Bugün İraq hökumətinin üzvlərindən ibarət nümayəndə heyəti Türkiyəyə gedir. Onlar Türkiyənin İraqın şimalına hücum ideyasını müzakirə edəcəklər. Ankara deyir ki, kürdlər İraqın ərazisindəki hərbi bazalardan Türkiyəyə qarşı istifadə edirlər. Dünən Türkiyə Milli Təhlükəsizlik Şurası toplantı keçirib. Şura hökumətə tövsiyə edib ki, İraqla kürdlər əleyhinə ittifaqı gücləndirmək üçün iqtisadi ölçü götürsün. Amma hələ məlum deyil ki, bu iqtisadi tədbirlər nə olacaq. Amerikada İraq hökuməti də istəmirlər ki, Türkiyə İraqa girsin. Narahatdılar ki, bu İraq da gərginliyi artırar.
İraqın cənubunda isə mina partlayıb, azı 7 nəfər ölüb, 6 nəfər Bağdaddakı partlayışlarda həlak olub. Yaralılar 3 nəfəri Bakubə şəhərində güllələyiblər, Bəsrədə polis rəisini öldürmək cəhdi isə alınmayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlər davam edir. İran parlamenti türk sözləri ilə bağlı qadağanı götürüb. 2 ay bundan qabaq İranın Azərbaycan şəhərlərində dükanların, ərzaq mallarının üzərində türk sözlərinin yazılması qadağan olunmuşdu. Dünən Təbrizin deputatı parlamentdə deyib ki, qadağa ləğv olunur. Bu, İran konstitusiyasına ziddir.
Bugün keçmiş nazir Fərhad Əliyev hökm oxunacaq. Prokuror ona 11 iş istəyib. Keçmiş İqtisadi İnkişaf nazirini korrupsiyada ittiham edirlər. Özü razılaşmır. Keçmiş nazirlə bir yerdə qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyev daha 16 nəfər də iqtisadi cinayətkarlıqda ittiham olunur. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Paytaxtın yol polisi axır bir neçə gündə tünd rəngli plyonkadan istifadə edən 1800-ə yaxın avtomobil sahibi müəyyənləşdirib. Məlumatı Turan Xəbər Agentliyi yayıb. Plyonkaları sökməyi Prezident İlham Əliyev tapşırıb. Bakı polisinin İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin əməkdaşları isə Xətai rayonundakı maşın bazarında, Binə və Sədarət Ticarət Mərkəzlərində tünd plyonka və rəngli şüşə istehsal edən yayan 10 istehsalçı aşkarlayıblar. Onlara inzibati cəza tətbiq olunub.
Bugün Avropa Birliyi ölkələri prezidentlərinin sammitinə Rusiyanın prezidenti də qoşulacaq. Vladimir Putin Portuqaliyaya gedir. Sabah da paytaxt Lisabonda Avropa Birliyi Rusiya sammiti olacaq. Sabahki sammit əsas diqqət Avropanın enerji təsisatında Rusiyanın rolu mövzusundadır. Avropa istəyir ki, Rusiyanın enerji asılılığından qurtarsın. Avropa rəsmiləri və Rusiya həm də Kosovanın statusu İranın nüvə proqramı məsələsində müzakirə edəcəklər.
Hind okeanında İndoneziyanın Sumatra adasına yaxın ərazidə 7 bal gücündə zəlzələ baş verib. İndoneziya hökuməti əvvəlcə elə bilib ki, tsunami təhlükəsi var. Xəbərdarlıq edib, sonra müəyyən ediblər ki, iri dalğalar görünmür, tsunami gözlənilmir.
Bugün Avropa Mülki Ədalət Mühakiməsi günüdür. Bugünü Avropa Komissiyası və Avropa Şurası təsdiq edib. Məqsəd ədalət mühakiməsinin hər şeydən əvvəl vətəndaşlara bir xidmət olduğunu xatırlatmaqdır. Azərbaycanda mülki hüquq necə qorunur? Bu barədə birazdan danışacağıq.
Və dünyanın ən böyük sərnişin təyyarəsi uğurla havaya qalxıb. A380-i Singapurda düzəldiblər. Birinci reysi Avstraliyaya, Sidneyə olacaq. 7 saat yarımdan sonra təyyarənin Sidney-ə enəcəyi gözlənilir. Həmin təyyarənin 2 göyərtisi, 4 mühərriki var. Burada VIP salondan başqa ekonom klas konfigurasiyasında 853 sərnişin üçün yer nəzərdə tutulub. Təyyarənin avadanlıqları Airbus şirkətinə məxsusdur.
Bu saat olan xəbərlərimiz idi. Xəbərətər davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Bugün Mülki Ədalət Mühakiməsi günüdür. Bu günü Avropa Komissiyası və Avropa Şurası təsdiq edib. Məqsəd də Ədalət Mühakiməsinin hər şeydən əvvəl vətəndaşlara bir xidmət olduğunu xatırlatmaqdır. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq, hüquqşünasla söhbət olacaq. Bugün həm də 2005-ci ilin oktyabrında əvvəlcə dövlət çevrilişinə cəhdə, sonra isə İqtisadi cinayətkarlıqda ittiham olunan 18 nəfərə hökm oxunmasına başlanılır. Bir qədər əvvəl prokuror onlardan birinə, sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə 11 il, qardaşına isə əmlakçı müsadirə olunmaqla 10 il iş istəyib. Bundan sonra məhkəmədən möcüzə gözləmədiklərini deyən vəkillər isə növbəti addımlar atmağa hazırlaşırlar. Ülkər Akif qızını dinləyək.
Bugün sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və təqsirləndirilən daha 17 nəfərə hökm oxunacaq. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə dövlət ittihamçısı Nazir Bayramov təqsirləndirilən şəxslərə iş istəyib. O, sabiq Nazir Fərhad Əliyevi qanunsuz sahibkarlıqda, vergidən yayınmada, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə mütəşəkkil cinayətkar dəstə yaratmaqda ittiham edib. Prokuror Fərhad Əliyevə 11 il, qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyevə isə əmlakı müsadirə olunmaqla 10 il iş istəyib. Fərhad Əliyevin vəkili İsaxan Aşurov isə ittihamları əsassız hesab edir və deyir ki, bugünə dək ədalətlə aparılmayan məhkəmə prosesinin son qərarının da ədalətli olmayacağına əmindir.
Məhkəmə araşdırması Azərbaycanın iştirakçı olduğu insan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsinə dair Avropa Konvensiyasının 6-cı maddəsinin birinci bəndinin pozulmasıyla aparıldı. Bu açıq, ədalətli və qərəzsiz bir məhkəmə olmadı. Bu məhkəmə Cənab Əliyevin ifadəsinə, onun vəsatətlərinə, münasibətinə heç bir mövqe bildirmədi. Əksinə ittiham tərəfindən bir mövqedə dayanaraq dəfələrlə onun çıxışını kəsməyə cəhd göstərdi.
İsaxan Aşurov, Fərhad Əliyevin keçmiş vəkili istintaq sirrini yayması ittihamı ilə prosesdən uzaqlaşdırılan vəkil Adil İsmayılov da məhkəmənin müstəqil, ədalətli qərar çıxaracağına inanmır. Adil İsmayılovun fikrincə, hökmdə həbs cəzası ilə yanaşı ittiham olunan Əliyev qardaşlarının əmlaklarının müsadirə olunması məsələsi də yer alacaq.
Konkret olaraq həmin cinayət işi üzrə verilən ittihamlar bilavasitə mənimsəmə ilə bağlı, israfla bağlıdır. Ona görə də cinayət yolunun əldə olunmuş əmlakın müsahibəsi məsələsi qalxacaq. Orada da küllü bir neçə episodlar üzrə mülki iddialar var. Yəni o iddiaların təmin olunması məsələsi var. Hansı obyektlərdən ki, qanunsuz əlləşməsindən söhbət gedir, onların dövlətə qayıtması məsələsi olacaq.
Adil İsmayılov, vəkil İsaxan Aşurov deyir ki, müdafiə etdiyi şəxslə birlikdə artıq məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayəti verməyə planlaşdırırlar. Adil İsmayılov isə deyir ki, Azərbaycanda təcrübə onu göstərir ki, yuxarı məhkəmə instansiyalarda verilən qərarı dəyişmir və son ümid Avropa məhkəməsinə qalır. Vəkilin fikrincə, bu işi Avropa məhkəməsinə çıxarsa və məhkəmə müəyyən edərsə ki, proses zamanı ittiham olunan şəxsin hüquqları pozulub, onda yerli məhkəmə işə yenidən baxmalı olacaq. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı və daha 16 nəfər iqtisadi cinayətkarlıqda təqsirli bilinirlər.
Ülker Akif qızını dinlədik. Avropa Məhkəməsi isə son günlər Azərbaycan haqqında bir neçə hökm çıxarıb, Azərbaycan dövlətini cərvəliyib. Bugün mülki hüquq günüdür. Bu barədə birazdan söhbətimiz olacaq. Hələlik Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını qulaq asaq.
Hər il Avropa Şurasına üzv olan 47 ölkədən Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə 10 minlərlə şikayət daxil olur. Öz ölkələrində haqq-ədalət tapmayan belə şikayətçilər polis zorakılığı, pensiyaların ödənişi, məhkəmə qərarlarının icrası və bir çox başqa məsələlərlə əlaqədar haqlarının bərpası məqsədilə öz hökumətlərinə qarşı məhkəmə iddiaları qaldırır və belə şikayətlərin böyük hissəsi hələ də məhkəmə sistemləri az etibarlı olan keçmiş Sovet Respublikalarından gəlir. Ötən il Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə 112 şikayət Gürcüstandan, 641-i Moldovadan və 4146-ı Ukraynadan daxil olub. Bu yaxınlarda isə Azərbaycan Jurnalist Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Şeydə Nəsibova təşkilatını rəsmi qeydiyyatdan keçirmək xahişi Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən rədd edildikdən sonra Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi onu haqlı bilərək Onun ədalətli məhkəməyə və azad təşkilatlanma hüquqlarını pozmaqda günahkar bildiyi Azərbaycandan Nəsibovanın xeyrinə o cümlədən maliyyə təzminatı ödəməyi də tələb etdi.
Mənim məsələnin pul tərəfi sözüm doğrusu o qədər də ilgiləndirmir. Mənim rahat olmağım, yəni içimi rahat edən qərar mənim doğru olduğum haqqında qərardır. Bu məni çox mutlu edir, çox sevinir.
Oktyabrın 16-sında Moldovalı jurnalist Petru Poyatanın öz ölkəsinə qarşı qaldırdığı iddianı məhkəmə haqlı bildi. Bundan əvvəl Moldova Məhkəməsi Poyatanın möhtəkirlik və qanunsuz biznes fəaliyyətlərində təqsirləndirdiyi deputat Viktor Stepanyuç barədə yazılarına şərəf və ləyaqətə təhqir kimi qiymət verərək ondan üzr haqlıq etməyi və pul cəriməsi ödəməyi tələb etmişdi. Bu il məhkəmədə ilk dəfə olaraq müxalifət nümayəndəsinin həbsi ilə əlaqədar Ermənistan hökuməti barəsində ittiham hökmü çıxarılıb. Hal-hazırda Ermənistanın A1 Plus televiziya kanalının lisenziya və tezliklərinin ləğvi ilə əlaqədar qaldırdığı iddiaya baxılır.
Rövşən Rahiboğlunun reportajını dinlədiniz. Elə bu günlə bağlı bizim qonağımız var idi. Saat 8 xəbərətənin 8-də olan qonağı biz telefonla qoşulmuşduq. Hüquqşünas Türkel Süleymanlı idi. Həmin onunla etdiyimiz söhbəti bir daha yenidən dinləyək. Təqdimatda da dedik, mülki ədalət mühakiməsindən Avropalılar hər an istifadə edir, ailə qurmaqdan tutmuş müxtəlif xidmətlərə qədər. Yəni, reportajı da yəqin eşitdiniz, Azərbaycanlı jurnalist qeydiyyatla bağlı problemini Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində həll eləməyə nail olub. Problem nədədir? Bu iş gedib Avropa Məhkəməsində çıxır, adi qeydiyyat məsələsi.
Birincisi problem ondadır ki, Azərbaycanın ümumiyyətlə məhkəmə sistemi Sovet dövründə də biz istədiyimiz səviyyədə olmayıb. O vaxtlarda çox sayda vətəndaşlar öz hüquqlarını qorumaq üçün Moskvaya tuturlar, SSR Ali Məhkəməsinin plenumuna qədər işlər gedib çıxan vətəndaşlarımız olurdu. Amma indi ən azı o vaxtlar heç olmasa bir müəyyən bir düzən vardı. İndinin özündə isə təəssüf ki, müstəqillikdən istifadə edənlər əksər hallarda o şəxslər oldu ki, onlar hər məhkəmə hakimiyyətində rəsvə tutaraq şəxsi ancaq maraqlarını təmin eləməyə məşğul oldular. Və bu da o qədər də pis olmayan bizim qanunlarımızın həyata çox bir şəkildə keçməsini gətirib çıxardı.
Məhkəmə sistemində çalışanlar hüququ yaxşı bilirlərmi sizcə?
Hüququ bilirsiniz, bəzən mən siz deyim ki, hüququ bilmək yaxşı şeydir və lazımdır təbii ki. Amma ümumi belə götürəndə, belə deyək, mən fikirləşirəm ki, hakim olmaq üçün insanın birinci növbədə vicdansız olmalıdır, ədalətsiz olmalıdır və müəyyən təcrübəsi olmalıdır, həyat təcrübəsi. Bu işlər olsa, hətta fikir verin, Avropada, məsəl üçün, əvvəllər hakimlər kimlər olurlar orta əsrlərdə? O adamlar ki, məsəl üçün, o alicənab adamlardan söhbət gedir də. Yəni, insanda bir alicənablıq da olmalıdır.
Aha, vəkillər də var axı, Türkiyə müəllim. Vəkillər niyə imkan verirlər ki, tutaq hakimlərə
dərəsiz? Biz Azərbaycanda hələ ki, vəkillər korporasiyası, belə deyək də, yəni, bizdə kollegiyadırlar, ümumiyyətlə deyəm, korporasiyası, o Avropadan olan termin. Vəkillər korporasiyası istənilən nüfuza malik olan bir təşkilat deyil. Bunun bir neçə ümumi və xüsusi səbəbləri var. Bunun çox dərinə getmək istəmirik. Bugünkü mövzumuz o deyil. Ancaq bir şey demək istəyirəm ki, vəkillərin içində savadsız olanlar var. Mən özüm vəkil olduğum üçün vəkillər korporasiyasını müdafiə etmək fikrim yoxdur. Mən demək istəmirəm ki, biz hamımız vəkillər əla işləyirik, amma məhkəmə sistemimiz işləyir.
Türkiyə müəllim,
vəkillərin də böyük günahları var.
Türkiyə müəllim, Azərbaycanda adamlar məhkəməyə müraciət eləməkdə, öz hüquqlarını məhkəmədə qorumağa meyillidirlərmi? Yəni, bax, siz təcrübəniz nə deyir?
Şükür Allah, amma deyim, yəni, nəsə də, amma məhkəmələrə artıq vətəndaşlar çox müraciət edirlər. Artıq bir müəyyən məndə bir təfəkkür yaranıb ki, hüquqlarını məhkəmədə müdafiə eləmək lazımdır. Yoxsa ki, dəyənəklə, zopa ilə, balta ilə yox. Amma başqa şeydən söhbət gedir ki, məsələn, mülki icraatdan mən 3 dənə problem qısa olaraq deyəcəm ki, mülki məhkəməmizin, mülki dadusu icraatımızın belə situasiyada olmanın 3 səbəbi var. Bir ümumi səbəbdir, Azərbaycan cəmiyyətinin total bürünmüş bir xərçəng xəstəliyi olan, bir kanser xəstəliyi olan korrupsiya. Amma iki xüsusi səbəbi var. Bunun biri odur ki, deməli, vətəndaşların çox təəssüf ki, mülki hüquqları heç də həmişə deməli, Avropada olduğu kimi təsbit olunmayıb sənədlərlə və s. Çünki Avropada bir iki, deməli, bu sözlə söhbət Qərbi Avropadan gedir də. Yüz illərlə nəsildən nəsilə keçən varidatlar var və s. Yəni, hər bir şey sənədləşdirilmiş bir şəkildə gəlib çıxır. Bizdə isə bütün şəxsi deməli, varidatlar təbii ki, 91-ci ildən sonra deməli, yaranmışdır. Yəni, Sovet dövründə hətta adi mənzillərin belə 0,1% bəlkə o kubça deyilən o qeydiyyat vəsiqələri vardı. Yəni, indi hələ normallaşır bu sənədlər məsələsi. İkinci xüsusi problem ondan ibarətdir ki, vətəndaşlar məhkəməyə müraciət edirlər indi. Amma ondan daha əvvəl, hər hansı bir əqdə həyata keçirərkən, tutaq ki, 50 min, 100 min dolları bir evi alıb satarkən, o gedib adi bir vətəndaş hüquqşünasla məsləhətləşməyə lazım bilmir. Hansı tutan ki, haradasa onu deməli, ekonomi edir də, belə deyək, qənaət edir. Bu nə deməkdir? Bu şey, o bir problemə də bənzir. Məncə ki, bizim bir çoxumuzun, baxın, əmlakımız var, evimiz var, maşınımız var, nəyimizsə var. Ancaq o sığorta eləmir yazıbıcı vətəndaşlar hələ də. Hələ də sığorta bizdə çox az inkişaf edir. Niyə? Çünki o pulu ekonomi edir, amma sabahları hamısını itirməkdən fikirləşmir. Eyni şeydə, bax, bu həmin bu sahəyə aiddir. Yəni, vətəndaşlar özləri belə ilk andan o məsləhətləşməlidirlər. Yəni Avropada, Amerikada belə deyil. Hər bir şəxsin bir hüquqi yüksünası var və yaxud tanış
hüquqi da. Bəlkə vətəndaşlar biraz nədənsə yəni inanmırlar, ümidsizdirlər. Məsəl üçün adamlar deyir ki, biz vəkilə müraciət eləməkdənsə elə gedib birinci instansiya hansısa bir formada yəni danışıqlar aparıb məsələni həll eləyə bilər. Çünki adətən görürlər ki, vəkillərin apardığı proseslər sonda yəni mənfi sonluqla nəticələnir.
Hətta belə bir ifadə də var, tez-tez deyirlər, vəkil tutmaqdansa hakim tutmaq yaxşıdır.
O hakim tutanların axırı heç həmişə yaxşı qurtarılmaz deyim. Bilirsiniz bu nəyə bənzəyir? Hakim məsəl üçün olan adam və yaxud hakim olsun və yaxud digər tutaq ki, o cinayət icraatında da orqan işçisi olsun və s. O sizin maraqlarınızı gülən adam deyil. O sadəcə uzaqbaşı korrupsioner kimi sizdən pul alıb sizin xeyrinizə bir qeyri-qanuni bir qərar verəcək. O qeyri-qanuni da gec tez sınacaq. Amma siz öz işinizi möhkəm tutmaq üçün siz peşəkara müraciət etməlisiniz ki, sizin bütün işiniz əvvəldən axıra qədər lazım olan səviyyədə getsin. Bu böyük problem təbii ki, korrupsiya. Yəni məhəllə vəkilləri hamısı Azərbaycanda deməli, nə bilim, o dünyanın ən yaxşı vəkilini götürüb qoysan Azərbaycanı yığasın, onunla problem həll olmayacaq təbii ki. Bəli, o doğrudan da elədir ki, korrupsiya problemi var.
Bu hüquqşünas Türkiyə Süleymanlı idi. Biz onunla səhər saat 8-dəki xəbərətərdə söhbət eləmişdik. Daha bir vəkil Adil İsmailov məhkəmə hüquq mühafizə sisteminə şikayətlənib. Dünən Hacı Məmmədovun məhkəməsində vəkil Adil İsmailov deyib ki, Hacı Məmmədovu baş prokurorluq himayə eləyib. Bu barədə məlumatı Yeni Müsavat qəzeti dərc eləyib. Birazdan qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz.
Həm söhbətimiz bir qədər əvvəl hüquqşünas Türkiyə Süleymanlı qeyd elədi ki, bu mülki iddiaların təmin olması ilə bağlı vəziyyət yaxşı deyil. Onun əsas qeyd elədi ki, cəmiyyətdə və məhkəmə sistemində olan korrupsiya hallarına bağlıdır. Xəbərlərdən sonra da korrupsiyadan, şəffaflıqdan danışacağıq.
Hər iki tərəfdən işçi qrupu yaradıla bilər, maliyyə sənədləri ortaya qoyula bilər və onda bilinər ki, yəni Xalq Səhvəsi partiyası necə maliyyələşir, bu gün hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan partiyası necə maliyyələşir.
Bir halda ki, bu şəffaflıqdan danışılır, amma özləri təxminən 8-10 qoruyucu ilə Azərbaycanın bütün bölgələrinə böyük sayda maşın karvanları ilə çıxırlar. Necə bu baş verir?
Zahid bəy, bunu bir mənalı bilərsiniz ki, o zan güdənlərin hamısı partiya üzvləridir.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində siyasi partiyaların maliyyə və siyasi fəaliyyətindəki şəffaflığıyla danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq verilişinə xəbərətərinə dərhal sonra qulaq asa biləcəksiniz. Saat 10-a 25 dəqiqə qalmış başlayacaq. Xatırladım ki, veriliş təkrar efirə gedir. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra qəzetlərin icmalı olacaq.
Qarabağ məsələsi ilə bağlı Azərbaycanla Ermənistanın mövqeləri çox yaxındır. Çox az texniki məsələlər qalıb. Amerikalı həmsədir Mətyu Brazil.
Bugün həmsədirlərin Bakıya səfər eləyəcəyi gözlənilir. Amerika, Rusiya və Fransadan olan həmsədirlər Prezident İlham Əliyev, Elmar Məmmədyarovla görüşəcəklər.
Bugün İraq hökumətinin üzvlərindən ibarət nümayəndə heyəti Türkiyəyə gedir. Onlar Türkiyənin İraqın şimalında hücum ideyasını müzakirə edəcəklər.
Bugün keçmiş nazir Fərhad Əliyevə hökm oxunacaq. Prokuror ona 11 il iş istəyib, keçmiş naziri korrupsiyada ittiham eləyirlər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verilişini Xəbər Ətəri dinləyirsiniz. Hacı Məmmədovun apellyasiya məhkəməsində prosesə davam edib hakim Rəsul Səfərovun sədrliyi ilə dünən Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı general Zakir Nəsirovun vəkili Adil İsmailov vəsadət ötən prosesdə verdiyi vəsadətin təmin olunmadığını elan eləyib. Bundan sonra isə əvvəldən planlaşdırıldığı kimi vəkil Adil İsmailov müdafiə çıxışı eləyib. Deyib ki, məhkəmədə çıxış eləmək mənim üçün çox asan və çox asan olduğu qədər də çətindir. Ona görə ki, asandır ki, Zakir Nəsirovun təqsirsizliyinə əminəm. Hesab eləyirəm ki, iş materialları ilə çox az tanış olanlar Zakir Nəsirovu tanıyanlar onun təqsirsiz olduğuna şübhə eləmirlər, amma təqsir olmayan şəxsə hansısa səbəbdən ağır cəza verilib. Bu səbəblər mənə də müdafiə elədiyim şəxsə də məlumdur. Məhkəmə müstəqil olma o deyil, mən bunu başa düşürəm və məhkəmədən ədalətli qərar gözləmirəm. Zakir Nəsirovu bu işdə təqsirləndirilən şəxs yox, Hacı Məmmədovun qanunsuz hərəkətlərindən zərər çəkmiş çoxsaylı zərər çəkənlərdən biri sayıram. Adil İsmailov deyib ki, Hacı Məmmədovu baş prokurorluq himayə eləyib bu məlumatı Yeni Müsavat qəzeti dərc edib məhkəmədən reportajı.
Yeni Müsavatdakı başqa bir yazıda qeyd olunur ki, spidli qızı aşkarlayan şəxsi türmədə döyürlər, sahib Temurov dəli olmaq həddinə gətirilib. Qəzetin yazdığına görə HIV xəstəsi olan Elnarə Əhmədovanı ictimaiyyətə tanıdan və bu hadisədən bir qədər sonra özü həbs edilən uşaq evlərinə qayğı ictimai birliyinin rəhbəri sahib Temurovla bağlı maraqlı məlumatlar əldə eləmişik. Qəzetə keçmiş kamera yoldaşı olduğunu iddia edən bir nəfər məlumat göndərib ki, avqustun 26-sında gecə saatlarında sahib özünü açmaq istədi, lakin kameradakı şəxslərin səsi ayrılması səbəbindən intihar cəhdinin qarşısını aldıq. Sahib Demirov Edər Elifon rəhbəri millət vəkili Mehriban Əliyevə müraciət edərək onun həbsdən azad olunmasına köməklik göstərməsini xahiş edib. Qəzetin yazdığına görə sahib Temurov Elnarə Əhmədovanın olduğu barların adlarını açıqladığı üçün ərazi adiyyatı üzrə 22-ci polis bölməsinin rəisi və digərlər tərəfindən hədələnib daha sonra polis rəisinin qəbuluna gedərək onun rəis olduğu ərazidə fəaliyyət göstərən əxlaqsızlıq yuvaları barlarla bağlı tədbir görməsini xahiş edib. Sahib Temurov Elnarənin mütəmadi olaraq gəlib getdiyi barların adlarını qızın öz dilindən səsləndirməsini əks etdirən diski onlara təqdim edib və elə bundan sonra da ona təzyiqlər başlayıb.
Azərbaycanlılar arasında NATO-ya meyillik daha yüksəkdir. Bunu Yeni Azərbaycan qəzeti yazır. NATO İnformasiya Mərkəzinin sorğu keçirib Gürcüstan ərazisində. Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar gürcülərə nisbətən NATO üzvlük məsələsini daha çox dəstəkləyirlər.
Günsəhər qəzeti yazır ki, Bandotdil yarmarkada əməliyyat keçirdi. Reydin məqsədi güyəkiş saxta məhsullar aşkarlamaq və onları satışdan yığışdırmaqdır. Qəzetin yazdığına görə, bu qəzetə məlumat verən bu mərkəzdə işləyənlərdən birinin sözlərinə görə belə əməliyyatlar bir neçə dəfə olub. Onlar bu dəfə də yəni, əməliyyatçılar özlərini çox istila aparıblar, ayrı-ayrı ticarətçilərə qarşı qobud davranıblar. Onlar bir neçə iş adamını da həbs edərək özləri ilə aparıblar. Mənbənin bildirdiyinə görə, bu cür redlər əvvəllər də olub, o zaman həbs edilən ticarətçilər satdıqları saxta məhsulların əvəzini nağd şəkildə ödəməklə canlarını qutara biliblər. Bunu Günsəhər qəzeti yazır.
Aynispress web saytı yazır ki, Azqur Fəhlə Təchizatı İdarəsinin sexində yanğın baş verib, bu sex Sumqayıtda yerləşir. Əlif çələkləri var imiş bu sexdə, ona görə də yanğın davamlı olub, 2 saat ərzində söndürüblər, xəsarət alıb almayanlar barədə məlumat yoxdur.
525-ci qəzet Qobustan həbsxanasına xüsusi təyinatlar yeridilib sualına cavab axtarıb. Qəzetin yazdığına görə Qobustan kapalı həbsxanasında saxlanılan ömürlük məhbuslardan 20-si özünə qəsdə cəhd göstərib. Bu barədə APA-ya ömürlük məhbusların yaxınlarının komitəsindən bildiriblər. Komitədən deyilib ki, onlardan ikisinin vəziyyəti ağırdır, digər yaralılar isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Məlumatda da qeyd olunur ki, sırağa gün gecə həbsxanaya xüsusi təyinatlar gətirilib, orada ciddi axtarış tədbirlərinin həyata keçiriləcək və axtarışı azlıq aksiyası keçirərək ömürlük cəzalarının müddətli həbs ləvəzlənməsini tələb edən məhkumların cəzalandırılması gözlənilir. Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən isə bildiriblər ki, həbsxanada məhbusların özlərinə xəsarət yetirmələri barədə məlumatlar əsassızdır. Sözü gedən həbsxanaya xüsusi təyinatların yeridilməsi xəbəri də təkzib olunub. Bu 525-ci qəzetin yazdığı idi.
Respublikaçılar Partiyasından Amerika prezidentliyinə namizəd senator John McCain'in Əl-Qaidə lideri Üsama Bin Ladini güllələməyə söz verib. O, bu barədə New Hampshire ştatında silah zavodunda keçirdiyi görüş zamanı məlumat verib. Senator terrorçunu şəxsən güllələmək üçün hər şeyə hazır olduğunu deyib. Mən Bin Ladini cəhənnəmin qapılarına qədər izləyəcəm və sizin məhsullarınızdan biri ilə onu güllələyəcəm. McCain belə deyib, amma sonradan sözlərini geri götürüb, mən sözsüz ki, onu həqiqətən güllələyəcəyimi nəzərdə tutmurdum. Əlbəttə ki, ona qəzəbliyəm, amma bu sözləri öz ideyalarımı daha parlaq çatdırmaq üçün söyləmişəm. Mən onu şəxsən güllələməzdim. Bu məlumatı Günsəhər qəzeti dərc eləyib.
Türkiyənin Konya vilayətində bir təsbih ustası 25 metr uzunluğunda 60 kiloqram ağırlığında olan təsbih hazırlayıb. Usta bu təsbihlə Guinness-in rekordlar kitabına düşmək üçün müraciət etməyə hazırlaşır. O bildirib ki, bu təsbihlərdən daha əvvəl mövləvi şeyxləri istifadə ediblər, ancaq indi bu təsbihləri divardan asmaq və dekorasiya məqsədi ilə alırlar. Keçmişdə bəzi şeyxlərin və təriqətçilərin zikrə məşğul olması üçün standartlardan böyük təsbihlər hazırlanıb, belə təsbihlərə Mövlana təsbih deyilir. Bu məlumatı Yeni Müsavat qəzetinin yazıb son səhifəsində.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz bu səhərdə. Həm söhbətiniz bizik, Ülviyyə Əsədzadə
və Marif Çingizoğlu.
Bizdən ayrılmayın, biləcəksiniz ki, dünyada 15 milyon adam hansı xəstəlikdən əziyyət çəkir? Azərbaycanın futbol yığması FIFA-nın reyting cədvəlində bu dəfə hansı yerdədir?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
inflyasiyanın qarşısını ala biləcəkmi?
Azadlıq Radiosu nöqtə saytında bu sualla bağlı forum keçirilir. Xatırladaq ki, oktyabrın 22-sində Prezident Nazirlər Kabinetində keçirdiyi müşavirədə qeyd elədi ki, o inflyasiyanın səviyyəsindən narahatdır və 2008-ci ildə inflyasiyanın səviyyəsinin çalışacaqlar ki, bir rəqəmli olsun.
Azər deyir ki, heç vaxt inanmır ki, Prezident inflyasiyanın qarşısını ala biləcək. İnflyasiyanı İlham Əliyevin ətrafındakı firmaları yaradıb iqtidarı gücləndirmək üçün. Onlara indiyə kimi bu şəraiti də o yaradıb. İndi də söz xatirinə inflyasiyadan və monopoliyadan danışır. Bu heç düzgün iş deyil. Azər adlı imzalı dinləyicimiz bunu Bakıdan yazır.
Afaq adlı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, çobanın könlü istəsə təkədən pendir tutar. Məncə bu təkcə prezidentin əlində deyil. Bunun üçün hər bir məmur öz vəzifəsinin mahiyyətini bilməlidir. Əfsuslar ki, bizdə belə deyil.
Babək Bakıdan yazır ki, prezident ölkəmizdə çox məhdud səlahiyyətlər olan bir şəxsdir. Onun heç iqtisadiyyata nəzarət eləmək qabiliyyəti yoxdur. İnflyasiyaya qarşı necə mübarizə aparacaq? Azərbaycanda inflyasiya onsuz da süni olaraq məmurlar tərəfindən yaradılır. Həmin məmurlardan biri ilə cənab prezidentimizdir.
Əl-Heydər Məmmədzadə isə yazır ki, bəli, məncə ala bilər, hər vasitə onun əlindədir. Mən buna inanıram. Çünki Azərbaycanda İlham Əliyevdən güclü bir prezident olacağına inanmıram.
Vüsal Bakıdan yazır ki, Azərbaycanda inflyasiyanın qarşısını heç kim ala bilməz.
Xəqani yazır ki, Bakıdan unutmayın, balıq başından xarab olur, iylənir. Hər şey öz tabiçiliklərindədir. Bilərək yəni endirirlər və inflyasiyanın səviyyəsini qaldırırlar. Belə bir.
Zərdəbdən Necat İsmailov deyir ki, Prezident İlham Əliyev istəsə məsələyə ciddi yanaşsa, həqiqətən də bunun qarşısını ala bilər. Mən elə gər ki, bunun qarşısını almaq üçün Prezident ciddi göstəriş verməlidir. Çünki o da çox gözəl bilir ki, inflyasiyanı yaradanlar elə Prezidentin komandasının üzvləridir. Prezident inflyasiyanın qarşısını ala bilərmi? Siz necə hesab edirsiniz? Bu barədə fikriniz varsa gəlin Azadlıq Radiosu nöqtə saytına forumda iştirak eləyin. Dəyişən xəbərləri gün ərzində bizim saytımızdan oxuyun. Siz efirdən eşitdiklərinizi xatırladım ki, həm də saytımızdan dinləyə bilərsiniz, həm biz efirə gedən vaxtda canlı-canlı, həm də sonradan çatdırıb dinləyə bilməsəniz, arxivimizdən dinləyə bilərsiniz. Xəbərlər verilişi davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edinləyin.
Xəbər ətər davam edir. Hər il dünyada 15 milyon adam işemiya, yəni mini iflicdən əziyyət çəkir. Alimlər bu xəstəliyin səbəblərini laqeydlik, həm də adamların öz sağlamlıqları barədə az bilgili olmaları ilə izah edirlər. Ülkər Aşıq qızına qulaq asaq.
Miniflic və ya tibbi terminlə desək, işemiya xəstəliyi nədir? Yali Tibb Məktəbindən Dr. Walter Kernan bu sualı belə izah edir.
Miniflic nitqləyə danışan zaman uyğun söz tapmaqla bağlı qəflətən yaranan çətinlik, qolda və ya ayaqda qəflətən hiss olunan zəiflik və ya görmə qabiliyyətini qəflətən itirməkdir. Yəni zəiflik, nitqdə dəyişiklik, 300 cilərində simmetriyanın itməsi, bir və ya hər iki gözün görmə qabiliyyətinin itməsi miniflic adlanır.
Miniflicə düçar olanlar bu simptomları 1 və ya 2 saatdan sonra hiss etməyə başlayırlar. Simptomlar olmadıqda isə bu xəstənin müalicəni yubatmasını gətirib çıxarır. Bu zaman həkimlər də bu cür xəstələrlə görüşməkdə israrlı görünmürlər. Amma belə yubanmalar pis nəticələnə bilər. Elmi tədqiqat jurnalı The Lancet-də şərh materialları yazan Kernan deyir ki, ictimaiyyətin bu sahədə maarifləndirilməsinə ehtiyac var.
Ürək cəmiyyəti çox əla bir iş görmüşdü. Bizim hər birimizi öyrətmişdi ki, əgər döş qəfəsində ağrı varsa, 911-ə zəng etmək və tibbi yardım məntəqəsinə getmək lazımdır. Bizdə xəstələri maarifləndirmə hələ istənilən səviyyədə deyil. Əhali bilmir ki, onlarda keçici, müvəqqəti simptomlar olanda nə etməlidirlər.
Hər il dünyada 15 milyon insan iflic keçirir və bu iş qabiliyyətinin itirilməsinin ən başlıca səbəbi sayılır. Parisdə Bishop Claud Bernard Universitetindən Dr. Pierre Amarenko mini iflic keçirməsi ehtimal olunan xəstələrin müalicəsi üçün 24 saatlik klinika təsis edib. Nəticədə müəyyən olunub ki, 2 il müddətində müayinə olunan mindən çox xəstənin yalnız 1,24 faizi sonraki 90 gün ərzində ikinci dəfə iflic keçirib. Bu göstərici gözlənilə biləcəyindən 5 dəfə azdır. Kernan deyir ki, dünyanın hər yerində həkimlər uzun müddət biliblər ki, min ifliclər böyük, ağır ifliclərin olma riskini artırır. Amma heç bir həkim bu xəstəliyi kritik hal kimi qiymətləndirməyib. Kernan ümid edir ki, Dr. Pierre Amarenko'nun apardığı və ya bu istiqamətdə aparılan digər tədqiqatlar nəticədə dünyanın əksər həkimlərini inandıracaq ki, min iflici olan hər bir xəstəni vaxt itirmədən qeydiyyata almaq vacibdir.
Ülker Akif kızı xəbər verirdi. Sonuncu reportajımız idi bu xəbər ətərdə. Onun yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra idman xəbərlərimiz və sinoptiklərin məlumatı da olacaq.
Qarabağ məsələsi ilə bağlı Azərbaycanla Ermənistanın mövqeləri çox yaxındır. Çox az texniki məsələlər qalıb. Amerikalı həmsədir Məhyub Razan.
Bugün keçmiş nazir Fərhad Əliyevə hökm oxunacaq. Prokuror ona 11 il iş istəyib.
Bugün İraq hökumətinin üzvlərindən ibarət nümayəndə heyəti Türkiyəyə gedir.
Avropa Birliyi ölkələri prezidentlərinin Lissabon samitinə bugün Rusiyanın prezidenti də qoşulacaq. Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. İndi xəbərlərin icmalı. Bugün ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıya gəlirlər. Dünən onlar İrəvanda olublar. Məhz Braziya Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri deyib ki, Qarabağ məsələsi ilə bağlı Azərbaycanla Ermənistanın mövqələri çox yaxındır. Razılaşdırılmamış çox az texniki məsələlər qalıb.
Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Konqresə müraciət edib ki, ermənilərin soyqırım iddiasını tanımasın. Konqresin alt palatasının xarici əlaqələr komitəsi artıq sənədi qəbul edib, Türkiyə bu iddianı qəbul eləmir.
Bugün İraq hökumətinin üzvlərindən ibarət nümayəndə heyəti Türkiyəyə gedir. Onlar Türkiyənin İraqın şimalına hücum iddiasını müzakirə edəcəklər.
İraqın cənubunda mina partlayıb, azı 7 nəfər ölüb, 6 nəfər Bağdaddakı partlayışlarda həlak olub, yaralılar 3 nəfəri Bakubə şəhərində güllələyiblər, Bəsrədə polis rəisini öldürmək cəhdi isə baş tutmayıb.
İran parlamenti Türk sözləri ilə bağlı qadağanı götürüb. 2 ay qabaq parlament İranın şəhərlərində dükanların, Azərbaycan şəhərlərində dükanların ərzaq məhsullarının üzərinə Türk sözlərinin yazılmasını qadağan eləmişdi.
Bugün keçmiş İqtisad İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə hökm oxunacaq, prokuror ona 11 il iş istəyib. Keçmiş İqtisad İnkişaf Nazirini korrupsiyada ittiham eləyirlər. Özü razılaşmır.
Dünyanın ən böyük sərnişin təyyarəsi uğurla havaya qalxıb. A380-i Singapurda düzəldiblər. Birinci reisi Avstraliyaya, Sidneyədir. Təyyarənin 2 göyərtisi, 4 mühərriki var. Burada ekonom klas konfigurasiyasında 853 sərnişin yer ala bilər. Təyyarənin avadanlıqları Airbus şirkətinə məxsusdur. Xəbərlərin icmalı bu qədər və sonda idman xəbərlərimiz. Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. FIFA dünya futbol yığmalarının aylıq reyting cədvəlini açıqlayıb. Azərbaycan yığması keçən aylə müqayisədə bir pillə geriləyib. İndi 116-cı yerdədir. Argentina, Braziliya və İtaliya yığmaları reyting cədvəlinə başçılıq edirlər. Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 8-1 final mərhələsinin ilk oyunlarından 6-sı keçirilib. Neftçi Abşeron 3-0, Turan Qarabağ 0-2, Masallı Inter 0-2, Gənclər Birliyi Xəzər Lənkəran 1-4, Qəbələ Simorq 1-0, ABN Olimpik 1-1 hesabı ilə oynayıblar. Bakı Inter 2 oyunu bugün keçiriləcək, Kərvan Standart oyunu isə oktyabrın 31-də.
Bu saat olan idman xəbərlərimiz idi, indi də hava haqqında məlumatı dinləyəcək. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, yağış yağmayacaq, cənub-şərq küləsəcək, 20-22 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında da əsasən yağmursuz olacaq. Axşam və gecə saatlarında cənub-şərq rayonlarında qısa müddətli yağış yağma ehtimalı var. 20-25 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havada xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq sizə. Xəbər ətər burada başa çatır, amma Azadlıq radiosuna gün ərzində qulaq assaz. Mövlanə Cəmaləddin Rumi bugünün insanlarına hansı mesajları göndərib sualına cavab tapa biləcəksiniz? Azadlıq radiosunun Can Bakı verilişi bugün Mövlanə Cəmaləddin Rumi və onun məsnəvisi kitabının müəllifi Fəxri Uğurlunu, təsəvvüf musiqisinin örnəklərini səsləndirəcək Rövşən Aqifoğlunu və məsnəvindən seçmələri Azərbaycan dilinə çevirən Azad Yaşarı qonaq çağırıb.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Xəbər ətər başa çatdı, amma dalğanı dəyişməyin. Xəbər ətərdən sonra şəffaflıq verilişi efirə gedəcək. Beləliklə, bu 35 dəqiqədə sizinlə biz idik. Maarif Çingizoğlu.
Ülviyyə Əsədzadə.
Hələlik.
Sağ olun.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə siyasi partiyaların fəaliyyətindəki şəffaflıqdan danışacaq. Verilişimizin qonaqları Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Zahid Oruz və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Həsən Kərimovdur. Verilişi isə mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Mən hər ikinizi salamlayıram, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Həsən bəy, siyasi partiyaların fəaliyyəti nə qədər şəffafdır Azərbaycanda bu günləri?
Bilirsiniz, bunu bir mənalı demək olmaz. Bu partiyanın tutduğu yoldan, partiyanın elektoratla əlaqəsindən, partiyanın üzvlərlə əlaqəsindən, partiyada demokratik ruhun olmasından asılıdır. Bunu hər partiyaya aid eləmək olmaz.
Aydındır. Bəs demək olarmı ki, bax bir siyasi partiya kimi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hardan maliyyələşir, necə maliyyələşir? Bax bununla bağlı məlumatlar açıqdırmı sizinlə vətəndaşa?
Təbii ki, istədilən vətəndaş Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının maliyyə sənədləri ilə tanış ola bilər. Bu məsələ Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının nizamnaması ilə təsbit olunubdur. Nizamnamada bir mənalı şəkildə göstərir ki, partiya üzvü olan hər bir şəxs əmək haqqının 1%-ni partiya üzvlüyünə keçirir və eyni zamanda nizamnamada bu da təsbit olunub ki, partiyanı istəyənlər, partiya münasibəti olanlar, partiyanın hər hansı kənardan əlaqə saxlayan adamlar, dostlar, tanışlar iyanə verə bilərlər. Və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasını yenə də deyirəm ki, bugün mühasibə sənədləri ortadadır. İstədiyi Vergilər Nazirliyi də, hər hansı bir Maliyyə Nazirliyi də istədikləri baxı yoxlanıb, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının maliyyə sənədlərində nəyin olub-olmamasını ortaya qoya bilərlər.
Bu deyirsiniz, bu üzvlərin verdiyi üzvlük haqqı bir də ki, yəni yaxınların, kimisə istəyən adamların verdiyi iyanələrlə. Yəni bununla hal-hazırda bu gün Xalq Cəbhəsi Partiyası bununla mı yaşayır?
Təbii ki, Xalq Cəbhəsi Partiyasının bugünkü durumu tək sizə yox, bütün Azərbaycan ictimaiyyətinə bəllidir. Xalq Cəbhəsi Partiyası özünün ən ağır vaxtlarını yaşayır. Yalnız bugün üzvlərinin 47 min üzvü olan bir təşkilatın üzvlərinin demək olar ki 70-80% işsizdir. Və rəmzi olaraq bugünkü manatla hesablayanda hər üzvü 20 qəpik üzvlük haqqı verir və işləyənləri mən buna əlavə eləmirəm, işləyənlər nizamnamaya uyğun olaraq yəni ki əmək haqlarının 1%-ni partiyaya ödəyirlər və ən ağır vəziyyətdə yaşayır və partiya bugün ofisindən çıxarılıbdır və ayrı-ayrı mənzillərdə toplanır və Bakı şəhər rayon şöbələrinin 2 rayon şöbəsinin ofisi var və orada təşkilat şöbəsi, təşkilat məsələləri üzrə Mavin kimi mən işləri oradan koordinasiya edirik və bu məsələdə bizim vəzifətimiz, yəni mən bunu səmimi deyirəm ki, partiya olaraq olduqca ağır durumdadır.
Zahid bəy, Ana Vətən Partiyası maliyyə məsələləri nə yerdədir? Yəni açıqlamaq olarmı? Sizin partiya harda maliyyələşir, necə maliyyələşir? Yəni nə qədərdir? Yəni maliyyə vəsaiti illik, aylıq?
Mən öncə deyim ki, ümumiyyətlə partiyaların maliyyələşməsi və yaxud da ki, partiyaların hər birinin maliyyə mənbələri haqqında mövzunun gündəmdə olması başa düşüləndir. Çünki siyasi sistem bundan daha artıq dərəcədə asılıdır. Hər bir siyasi qüvvənin fəaliyyətinə qoyulan investisiya, əgər bunu belə adlandırsaq,
bəli,
nəyə xərclənəcəkdir, nəyə yönəldəcəkdir, onun təyinatı haradır? Bu baxımdan vətəndaş narahatçılığı başa düşüləndir. İkinci tərəfdən də ümumi etiraf eləyək ki, Azərbaycanda ictimai fikir ondan ibarətdir ki, partiyaların maliyyə mənbələri şəffaf deyil.
Bəli, bax, mən onu məsələn demək istəyirdim. Çox səslənir
bu fikir. Bu özlüyündə bütün partiyaların artıq üzərində ciddi bir suallar yaradır. Yəni, Azərbaycan partiyasının mütəmadi yayılan sənədləri çıxmaq şərtindən yerdə qalan partiyaların cəmiyyətdə bu mənada geniş təqdimatları demək olar çox ya zəifdir, ya demək olar ki, hiss olunmur.
Hətta sizin partiyanın
Ana Vətən Partiyasının maliyyə mənbələri bilavasitə ayrı partiyanın çevrəsində olan və bizim ideyalarımıza dayanıqlıq göstərən bu illər ərzində insanların, yəni kifayət qədər də biznes fəaliyyətində olan insanların maliyyə yardımından başqa bir şey deyil. Partiyanın üzvlərindən toplanacaq üzvlük haqqı mexanizmləri uzun illərdən bəri çox ciddi problemləri ortaya çıxarıb. Bu problemlər bir tərəfdən onun ibarətdir ki, bəzən sədr məcbur olur ki, üzvlərin necə deyilər ehtiyaclarını qarşılasın və daha başqa bu kimi məsələlər meydana çıxdığından sərt üzvlük prosedurlarından biz imtina etdik. Ancaq mən istəyərdim ki, bizim diskussiyalarımızın əsas istiqaməti ona yönəlmiş olsun ki, bu gün özünün baxın deyə Xalq Cəbhəsinin üzvlərinin sayı hansısa formada ifadə olundu. Necə etmək olar ki, vətəndaş partiyaların maliyyələşməsində real, rəsmi hüquqi qaydada iştirak etsin? Bunun necə həyata keçirmək lazımdır ki, partiyalar da bu bəladan qurtarsın və cəmiyyətdən onların üzərinə və bəlkə də siyasi dairələrdə tez-tez qarşıdurma predmetinə çevrilən bu bəladan qurtarsınlar ki, kimsə xaricdən maliyyələşir, kimsə çirkli maliyyədən asılıdır, kimsə kimsə cibindən asılıdır. Ümumiyyətlə, partiyalar hətta bir fərddən o mənada asılı olmasın ki, necə deyərlər, bir bank nizamlama kapitalı və onun toplanmasının bir neçə yəni təsisçilərdən asılı olduğu kimi, partiyaların da maliyyələşməsi ölkənin gələcək həyatı üçün, siyasi münasibətlər sistemi üçün çox önəmli bir məsələdir. Necə deyərlər, kobud tərcümədə desək ki, maliyyəni verən də sifariş edir formulunu sındırmaq üçün biz hansı mexanizmləri irəli sürməliyik ki, indi dünənə qədər nələr baş verib verib, amma Azərbaycanın sabahını normal partiyalar sisteminə ibarət qura bilər.
Zahid bəy bir ifadə işlətdi, Həsən bəy dedi ki, xaricdə maliyyələşmə falan, yəni partiyalarla bağlı deyilir də bu fikirlər ki, bəzi partiyalar xaricdə maliyyələşdir. Yəni Xalq Səfəsi partiyası maliyyələşirmi xaricdən kimdənsə?
Bilirsiniz, bu zaman-zaman bu məsələ iqtidar funksionerləri tərəfindən ortaya atılır, çünki Azərbaycandakı müxalifət partiyalarının bir çoxu xarici təşkilatlardan maliyyələşir. Bir mənada təkzib eləyirəm ki, Azərbaycan Xalq Səfəsi partiyasının xaricdən heç bir maliyyə köməyi yoxdur. Ola bilər ki, xaricdən kimsə, hansısa xarici təşkilat partiya funksionerlərini hər hansı bir tədbirə dəvət edir və bu da məlumdur ki, onda orada bir mənalı göstərir, tutaq ki, ona bilet pulunu həll edir, qalmaq məsələsini həll edir. Bu, bütün partiyalarda olan məsələdir və bu, aydın məsələdir ki, həmin xarici təşkilat göndərdiyi dəvətnamədə göstərir ki, tutaq ki, Həsən Kərimov bugün Polşaya dəvət olunursa, onun hər halda mehmanxanada qalmaq xərcləri və yaxud da yol xərcləri bizim üzərimizə və belə maliyyə dəstəkləri olur. Yoxsa ki, hər hansı partiyaya xaricdən birbaşa onun hesabına maliyyə götürülsün və yaxud da hər hansı bir partiya funksionerinə maliyyə dəstəyi göstərilsin, bu kökündən yalan olan söhbət.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə siyasi partiyaların fəaliyyətindəki şəffaflıqdan danışırıq. Verilişimizin qonaqları Anabətən Partiyasının sədr müavini Zahid Oruz və Azərbaycan Xalq Səhbəsi Partiyasının sədr müavini Həsən Kərimovdur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Həsən bəy, ümumiyyətlə, siyasi partiyaların siyasi və maliyyə şəffaflığı hara qədər olmalıdır? Yəni, hara qədər açıq olmalıdır?
Bilirsiniz, Zahid bəy, maraqlı bir mövzuya toxundu ki, yəni, cəmiyyət artıq Azərbaycan bu məsələyə hazır olmalıdır. Əgər bir demokratik cəmiyyətdən söhbət gedirsə, hüquqi dövlət qurmaq qarşımıza məqsəd qoymuşsa...
Gəl belə deyək, Həsən bəy, sözünüzü kəsirəm, çox özür istəyirəm. Partiyalar hazırdırmı bu dəqiqə? Məsələn, Zahid bəy, sizin partiya, Həsən bəy, sizin partiya İctimaiyyət qarşısında sırf hamı üçün öz maliyyə şəffaflığını açıb döksün ortalığa.
İstədikləri vaxt, deməyən, mən çıxışımın əvvəlində də dedim ki, biz istədiyimiz vaxt bu məsələ
Zahid bəy, siz necə?
Hazır.
Əlbəttə ki, burada hər elə bir siyasi qüvvə tapılmaz ki, desin ki, yox, mənim fəaliyyətim kriminal əsaslara dayanır və bu barədə mən açıqlamalar verməyəcəm. Təbii ki, hər bir siyasi qüvvənin maliyyə uçot sənədlərinin cəmiyyətə çıxarılacaq hissələri hazırlanır. Ancaq mən niyə bu mövzuya toxundum ki, o xaricdə maliyyələşmə və s. kimi problemlər bir təkcə Azərbaycanın həyatında yox, dünyanın əksər ölkələrində bu praktika xeyli dərəcədə keçilib. MDB məkanına daxil olan ölkələrdən Rusiyanın həyatında 2000-ci il prezident seçkilərində xarici bir neçə deməli qeyri-hökumət təşkilatının Rusiyada prezidentliyə namizədlərə açıq maliyyə dəstəyi verdiyi fakt ları ortalığa qoyuldu. O cümlədən digər bu kimi faktlar Azərbaycanda da özünü göstərib. Söhbət birbaşa əlbəttə maliyyələşmədən getmir. Azərbaycanın qanunvericiliyi belə bir halı müəyyənləşdirmir ki, hansısa partiya bu cür maliyyələrə layiq görülsün, onu əldə eləsin. Bunun dolayısı mexanizmləri var artıq. Dünya bu mexanizmanı keçib. Qeyri-hökumət təşkilatlarının müxtəlif qrant layihələri var. Bu layihələr əksər hallarda öz təyinatı üzrə istifadə olunmur. Mən sizə açıq deyim ki, bu bəlkə bizim söhbətimizin nüvəsini təşkil eləməməlidir. İndi bizim deyilməsin ki, gəldilər efiri yenə də qarşılıqlı davaya və ittihamlara yönətdilər. Ancaq səfirliklər tərəfindən maliyyələşən media orqanları var, birbaşa onun əsasında dayananlar var. Sadəcə iki səhvəsini hansısa humanitar bir layihəyə yönəldib də digər səhvələrini anti-hakimiyyət propagandasında onları ayaqda tutmaq üçün fəaliyyətlər var. Yəni, necə deyərlər, qanunvericiliklə bu problemin üzərinə getmək mümkün deyil. Ona görə mən hesab edirəm ki, bizi dinləyən vətəndaş daha çox onu təhlil eləməlidir ki, bu Azərbaycan büdcəsi, ümumiyyətlə digər mənbələr niyə partiyaların maliyyələşməsində də hansısa bir faizlə özünü göstərməlidir? Niyə? Vətəndaş bilməlidir ki, onun hər hansı bir boğazından kəsilən vəsait niyə partiyalara qoyulmalıdır? Niyə partiyaların ayaqda olması, partiyaların ilə bütün bu kənar şəkli fəaliyyətlərdən asılı olmaması üçün partiyalar nədən rəsmi maliyyələşmənin ünvanı olmalıdır? Niyə? Bax, bizi dinləyən vətəndaş birdən düşünməsin ki, axı bu partiyalar bizə nəyə lazımdır ki, hələ biz onlara əlavə olaraq da maliyyə verək. Ona görə istəyərdim ki, söhbətimizin istiqaməti keçmişdə olan ittihamların bölüşməsi olmasın. Amma bu ittihamlar üçün kifayət qədər zamanında əsaslar da olub.
Yeni Azərbaycan partiyası ilə müxalifətin dialoqlarında daha çox vurğulanır ki, gəlin partiyaların maliyyə məsələlərini açıb ataq ortalığa. Yeni Azərbaycan partiyası deyir ki, bizdə problem yoxdur, biz maliyyə məsələ sənədlərimizi qoya bilərik ortalığa. Amma nəsə problem yaranır, dialoq təxirə salınır, yəni məsələ açıq qalır. Nədir problem? Yəni, müxalifət ehtiyat edir, yəni nəsə çıxa bilər ortalığa yoxsa?
Heç bir ehtiyatdan söhbət gedə bilməz. Əgər söhbət maliyyə sənədlərindən gedirsə, iqtidar partiyasıdır, partiyalarla əgər bu danışıqlar baş tutursa, hər iki tərəfdən işçi qrupu yaradıla bilər, bir tərəf mütəxəssislər dəvət oluna bilər, iqtisadçılar dəvət oluna bilər, maliyyəçilər dəvət oluna bilər, maliyyə sənədləri ortaya qoyula bilər. Və onda bilinər ki, yəni Xalq Cəbhəsi partiyası necə maliyyələşir, bugün hakimiyyətdə olan Yeni Azərbaycan partiyası necə maliyyələşir. Mənə elə gəlir ki, bugün Yeni Azərbaycan partiyasının maliyyə hesabına bugün heç Xətai rayon təşkilatının ofisini timək mümkündür. Mənə bunlar qoy bu məsələlərə aydınlıq gəlsin, biz də o məsələnin marağındayıq. Zahid bəy dedi ki, biz köhnə məsələlərə toxunmaq, gələcəyə baxaq, düzdür, gələcəyə baxaq. Əgər partiyaların söhbət maliyyələşməsindən gedirsə, əgər biz istəmiriksə Azərbaycan cəmiyyətində bugün onsuz da vəziyyət ağır olan Azərbaycan cəmiyyətində vətəndaşların hər hansı bir köməyinə ehtiyacımız olmasa, onda Azərbaycan sivil bir yol tutmalıdır, Azərbaycan hakimiyyəti. Bugün partiyaların maliyyələşməsi məsələsi qanunla təsbit olunmalıdır. Necə bir çox ölkələrdə artıq bu təcrübə var. Həmin ölkələrin təcrübəsindən bəhrələnərək Azərbaycan müxalifətdə Azərbaycan ictimaiyyətinin bir parçasıdır. Bugünkü müxalifət sabahki iqtidardır. Ona görə iqtidardakılar, yəni bugün Milli Məclis səviyyəsində, prezident səviyyəsində hər hansı bir qanun layihələri qəbul edilməlidir, sərəncamlar imzalanmalıdır və partiyaların həm üzvlərinin, deməli, indiki ağır durumda onlardan, yəni üzvlük haqqı alması və yaxud da Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, yəni digər, məsələn, təşkilatlara hörməti olan adamların cibinə baxmaq, məsələn, ələ baxımlıq bir dəfəli yığışa bilər.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İzad bəy, Ana Vətən Partiyası maliyyə məsələlərlə bağlı Vergilər Nazirliyinə hesabat verirmi?
Şübhəsiz.
Həsən bəy, siz necə?
Təbii.
Problemlər olmayıb ki?
Heç bir problem olmayıbdır. Formalar göndərilir, həmin formalara uyğun olaraq maliyyə sənədləri doldurulur və gəliblə yerində də dəfələrlə bu məsələni araşdırıblar, heç bir problemimiz olmayıb.
Bir illik nə qədərdir xərci, misal üçün Zahid bəy, sizin partiyanın?
Doğrusu bu barədə mən, yəni maliyyə sənədləri üzrə mütəxəssis olmadım.
Yəni yəqin ki, ştatda olan adamlarınız vardır.
Təbii ki, partiyanın müəyyən bir sabit dayanıqlı ştat heyəti var və onların müəyyən bir maaş və yaxud da ki, əmək haqqı və digər bu kimi məsrəflərin ümumi bir simetası var. Ancaq mən istəyərdim ki, Azərbaycan vətəndaşında təsəvvür belə olmasın ki, bu məbləğ çoxlu sıfırlardan və qarşıda hansısa bir iri bir
rəqəmlərdən
ibarət. Mən istəyərdim ki, burada yəni Yeni Azərbaycan partiyasının özünün təmsilçiləri burada deyil. Yenə də bu maliyyə mövzusu siyasi mübarizənin yox. Zaten biz onsuz da bunu edirik. Yəni bir əqdəmizdən gələn bir iş kimi edirik. Sadəcə siyasi çevrədə müttəfiqlikdən bir təkcə müttəfiqliyə bağlı məsələ deyil. Yeni Azərbaycan partiyasında maliyyələşmə, yəni bu cür maliyyələr mərkəzləşdirilir, sonra mərkəzi büdcədən də regionlara, yəni əyalətlərə yönəldilir. Ona görə də bir Xətai təşkilatının gücü kimi sayılmasın Xətaidə tikilən hər hansı bina. Yeni Azərbaycan partiyasında doğrudan da bugün xeyli maliyyə imkanlarına görə qabaqçıl şəxslər var. Onlar da partiyanın ümumi gələcək inkişafına yardım edirlər, investisiya qoyurlar. Bunu normal qarşılamaq lazımdır. Mən də gerçəsən bəyəm və ya Xalq Cəbhəsinin və ya digər müxalif partiyaların davası ondan ibarət olmalı deyil ki, onlarda niyə var. Dava ondan ibarət olmalıdır ki, elə bir mexanizm tapılsın ki, hər bir partiya özünü bu cür ayaqda saxlamağa imkanı olsun.
Müxalifət partiyası da istəyir ki, onun imkanları olsun.
Bunun bu istəyi partiyayı həyata keçirmək üçün Yeni Azərbaycan partiyasının qərargahlarına ya həsəd aparmaq ya onların üzərinə necə deyirlər?
Zahid bəy, mən Yeni Azərbaycan partiyasına nə də onun qərargahına heç bir həsəd aparmamışam, nə də ki onun liderinə heç bir həsəd aparmamışam.
Yəni Yeni Azərbaycan partiyasının qərargahları səviyyəsindədirmi sizin qərargahlar?
Bizdə belədir. Bu təxminən bir 42 dəqiq rayonda bizim yerli dayaqlarımız var. Onlardan yarısından artığı müəyyən ünvanlarda təmsil olunurlar.
Hamısı normaldır şəraiti?
Bu şərait yalnız nə ilə ölçülə bilər? Hansısa bir otaqdır, orada iclas keçirmək, toplanmaq imkanları mövcud. Yaxşı olan yerlərdə var, o yerlərdə ki, sədrlər güclüdür, müəyyən bir iş təcrübəsinə malikdir, müəyyən bir yol keçib, yəni xeyli gənc deyil, o bir orada əsaslar yaradıb. Amma mən gözlədim siz söhbətin məhsul hissəsində gəlib çatacaqsınız ki, biz nə təklif edirik? Partiyaların
müəyyənləşməsi necə olmalıdır? Mən sonda soruşacağım.
Bizim bütün istiqamətimiz kəsmişə yönəldi.
Yox, suallarım var. Yeni Azərbaycan partiyası, yəni deyir ki, partiya üzvlük haqqı və imkanlı adamların üzvlərin yayınəsi ilə maliyyələşir. Bunu deməklə məsələ bitirmir, Həsən bəy?
Mənə elə gəlir ki, məsələ bundan bitmir.
Nə ilə bitir bəs?
Mənə elə gəlir ki, Yeni Azərbaycan partiyasının maliyyə məsələlərində heç bir şəffaflıqdan söhbət gedə bilməz.
Zahid bəy, sizin ixtiyarınız var da, yəqin ki, müdafiə eləməyə. Yəni
Zahid bəy müdafiə eləsin, mən etiraz da eləmirəm.
Yox, mən bir qədər əvvəl dedim.
Mən istəyərdim maliyyə istəyən partiya. Davamı Yeni Azərbaycan partiyasının.
Zahid bəy, yenə siz məsələni aparıb ora yönəltmək ki, biz
kişisində olan pul uğrunda mübarizə kimi.
Biz başqa yollar tutardıq. Onların getdiyi yolu gedərdik ki, bu pul uğrunda mübarizədir.
Hansı maddi sərvətlərdə
uğrunda mübarizədir? Buyurun.
Müxalif partiyalardan birinin rəhbəri özünün seçki deklarasiyalarında ən yaxın doğmalarının da özünün də partiya çevrəsində böyük əksəriyyət adamların da işsiz olduğunu qeyd edir. Amma seçki dövründə çox bahalı bir deməli xarici markalı maşınla, çox belə yüksək markalı maşınla seçki prosesinə qatılır və əlbəttə biz bolşevik deyilik, bolşevik təsəvvürlərlə yaşamırıq və hər kəsin o cümlədən müxalifətçilərin də böyük imkan sahibi olmasını istəyirik. Amma bir halda ki, bu şəffaflıqdan danışılır, amma özləri təxminən 8-10 qoruyucu ilə Azərbaycanın bütün bölgələrinə böyük sayda maşın karvanlarla çıxırlar. Necə bu baş verir?
Zahid bəy, bunu bir mənalı bilərsiniz ki, o zan güdənlərin hamısı partiya üzvləridir. O liderə bağlı olan adamlardılar və həmin adam
mən
o qaldı maşın məsələsinə. Seçki kampaniyasında təbii ki, mən də seçkilərə qatılmışam, siz də seçkilərə qatılıbsınız. Qohu məqrəbədə yığılır, dost tanış da gedir. Məsələn ki, seçki ərazisini gəzmək üçün bir dost maşınını verir, bir dost tutaq ki, başqa bir kömək edir.
Burada söhbət qabağına gedib baxsız görəcəksiniz onu.
Mən bilmirəm o hansı müxalifət partiyasından söhbət gedir. Ancaq yenə deyirəm ki, şəffaflıq var və seçki kampaniyasında mənə elə gəlir ki, bütün namizədlərin hamısının altında maşın olur və onları dairələrdə seçicilərlə görüş aparır, görüşdən gətirir, ətrafında müəyyən adamlar olur və bu məsələ də mənə elə gəlir ki, normal yanaşmaq lazımdır.
Yəni dost tanışların bir-birinə maşın verməsi.
Mənim də tələbə yoldaşım seçki kampaniyasında maşınını mənə vermiş ki, yəni oğlu sürürdü ki, gedib gələ bilərsə. Bir 5-6 gün həmin maşından istifadə eləmişəm. Amma bir dostumun maşını, o maşın mənim deyil ki, o maşın mənim olsa bu gün də mən tutaq ki, şəhərdə niyə maşınla gəzməyim, piyada gəzməliyəm.
Amma Zahid bəy həmin maşınlardan söhbət açdı ki, o maşınlar indi də partiyaların qabağındadır.
Həsən bəy öz timsalında, öz şəxsində bu məsələyə tam şəffaf qaydada cavab verə bilər. Mənim də sualım şəxsi yönəlik deyildi. Mən gördüm ki, yenə də maliyyə mövzusu, maliyyə mənbələri siyasi dava predmeti oldu. Onun üçün dedim. Əslində mən keçmişə yönələk ittihamlara bir kənara qoyaq deyəndə nədənsə narahat deyildim.
Zaten siz niyə görə
keçmişdiniz?
Zaten biz söhbət edə bilərik. Amma
həm müxalifət partiyalarında var, həm müxtar partiyalarında var.
Biz seçki dövründə hər kəsin öz imkanlarını birləşdirməsi, onun yaxın çevrəsində olanların, doğmaların, qohumların hansısa bir öz imkanlarını səfərbər eləməsinə qarşı deyilik. Bu tamam normal seçki mübarizəsidir. Biz nə deyirik? Biz onu söyləyirik ki, kim maliyyəni necə qazandı, hardan əldə elədi, bu savaşı aparmağın bizim aramızda yolu olmamalıdır artıq. Bunun üçün konkret müvafiq dövlət qurumları var. Ədliyyə Nazirliyində qanunvericilik istəyir ki, bu mövzuda araşdırmalar aparaq, konkret məsələləri yoxlaya bilər. O cümlədən dediyiniz təyinatı üzrə digər qurumlar. Bizim vəzifəmiz nədən ibarətdir? Həqiqətən də qarşılıqlı savaşlarda bu məsələnin gündəmdən çıxması üçün normal hüquqi mexanizm yaradıq və bu dünyanın keçdiyi yol bundan ibarətdir.
Nədən ibarətdir? Normal hüquqi mexanizmi nədə görürsünüz? Konkret olaraq sadəcə
Zahid bəy millət vəkilidir və parlamentdə ən fəal deputatlardan mənim müşahidəmə görə biridir. Niyə Zahid bəy bu məsələləri Milli Məclisin gündəminə çıxartmır? Millət vəkili Azərbaycan cəmiyyəti üçün çalışır. Azərbaycan demokrat cəmiyyətinin formalaşmasından eyni zamanda müxalifət partiyalarının inkişafı naminə çalışmalıdır. Mən elə gəlir ki, Zahid bəy bu məsələni gündəmə gətirə bilər. Elə indi imkan düşüb və Zahid bəydən xahiş edirəm ki, mən həmin məsələni gətirsin Milli Məclisin müzakirəsinə, bir dəfəlik Azərbaycan cəmiyyətində bu qara yaxmalara son qoysun. İqtidar müxalifəti ittiham edir. Müxalifət iqtidarı ittiham eləməklə məşğuldur və xeyli məsələlər, yəni problemlər qalır kənarda, başlayır qarşılıqlı ittihamlara.
Həsən bəy,
bu məsələ gəlsin gündəmə.
Bir ittiham yadınızdan çıxdı, cəmiyyət də ittiham eləyir ki,
təbii ki, cəmiyyət
kəs maşınlarla gəzir, falan partiyanın sədri, həm iqtidar partiyalarını nəzərdə tutular, müxalifət partiyaları.
Bəli, qeyd edeyim ki, bu məsələni mən bir neçə dəfə gündəmə gətirmişəm, o cümlədən parlamentin tribunasından səsləndirmişəm. Bu iki dəfə olub, o cümlədən tam bu yaxınlarda seçki sisteminin dəyişməsi ilə bağlı təkliflərlə çıxış eləyərkən axır son nəticədə ən ciddi məqamlardan biri kimi parlament partiyaların maliyyələşməsi üçün məhz proporsional sistemin yararlı olduğunu da qeyd eləmişəm və deməli o mövzunun axarında da bu məsələyə toxunmuşam. Söhbət əlbəttə ondan gedir ki, vətəndaş bu gün çox ciddi problemlərlə, ciddi sosial ehtiyaclarla və s. ilə yaşadığı bir dönəmdə hansısa hissəsi eyni zamanda partiyaların maliyyələşməsinə çox kiçik vəsaitlərini qoyur. O büdcə deməli vergi ödəmələrində, hansısa rüsumlarda və s. kiçik bir hissəni əgər biz qanunvericiliyə daxil etsək, deməli ki, bu burada vətəndaş iştirak edir. Bu dövlətin ianəsi, humanitar yardımı və necə deyirlər, üzgörənliyi üçün kimisə seçib ona layiq görməsi deyil. Bunun mexanizması dünyada məhz proporsional sistemin daha çox üzərində qoyulub. Bəli, majoritar sistemlə formalaşan parlamentlərdə də parlament partiyaları belə bir imkanı daşıyırlar, amma əsas aparıcı yeri proporsional sistemdir.
Həsən bəy, sizcə maliyyə və siyasi fəaliyyətində daha çox hansı partiyalar şəffaf fəaliyyət göstərirlər? İqtidar partiyaları yoxsa müxalifət partiyaları?
Mənə elə gəlir ki, bilirsiniz, müxalifət partiyalarının elə bir imkanı yoxdur ki, hər hansı maliyyə ehtiyatları ola və bunu müxtəlif yerlərə səpəliyə və bunu da hamıdan gizlədə. Cüzi bir maliyyə ehtiyatlarıdır və o cüzi maliyyə ehtiyatlarını da xərcləyən partiyaların fəaliyyətində mənə elə gəlir şəffaflıq daha çoxdur.
Amma demədiniz partiya nə qədər vəsait xərcləyir ildə?
Bilirsiniz,
nə qədər vəsait əldə edir, xərcləyir?
Sözün düzü bu da ki, yəni partiyanın mühasibatlığından olan məsələdir. Zahid bəy dedi ki, bizdə müəyyən əmək haqları verir. Mən bunu bir mənalı şəkildə deyirəm ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bu gün aparatı ictimai əsaslarla işləyir. Xalq Cəbhəsi Partiyasının bu gün yığılan üzvlük haqları yalnız bunun ezamiyyə xərclərini görür. Yalnız ayrı funksionerlərin rayonlara gedəndə maşınlarına benzin tökməyi, avtobus xərcləri, qatar xərcləri biz bunun öhdəsindən güclə gəlirik. Yenə deyirəm ki, bu boyda üzvü olan partiyanın üzvlərinin 70-80% işsizdir və bu gün ki dövrdə, indiki çətin zamanlarda həmin adamlardan üzvlük haqqı tələb eləmək özü də bir insafsızlıq olardı.
Minnətdaram, Həsən bəy, Zahid bəy siz də demədiniz.
Diplomatik yanaşmadım məsələyə, siyasi jargonlarla məsələnin deməli kökünü gizlətmək istəmədim. Həqiqətən də məsələ ilə bağlı müfəssəl bilgilərim yoxdur, amma mən aşıq bir fikri deyim, tam kimi səslənməsin, cəmiyyətin özündə də o mövqe ona görə zamanında hakim kəsir, indi soruşursunuz müxalifətin müxalifət partiyalarının iqtidar partiyalarının
daha şəffafdır.
Şəffafşilirəm mövzuda. Müxalifətin elitasının, bax o argumentlərlə ki, böyük sayda özürlərimiz işsizdir, amma onun elitasının bir kastası yaranmışdı və bu açıq şəkildə görünürdü. Ən bahalı yerlərdə ad günləri keçirmək, tətil dövrünü xarici ölkələrə salmaq və s. Mən istəmirəm bunlara qayda, ancaq bir məqamı deyirəm. Bu bizdə əgər dediyimiz mexanizmanı yarada bilsək, düstur olacaq. O da ondan ibarətdir ki, deməli, güclü partiya, o partiyadakı onun çoxlu böyük imkanları olsun.
Həm də fəaliyyəti şəffafdır.
Zəif partiya o partiyadır ki, onun deməli maliyyəsi yoxdur. Yəni artıq dediyimiz o mexanizm yarananda, yəni əlbəttə ki, bu günləri deyək ki, Rusiya məkanında olan bir kriminal avtoritet Gürcüstanda hansısa bir partiyanı maliyyələşdirir. Bu həmin partiyanın gücü kimi sayıla bilməz. Söhbət hüquqi mexanizmlər yaraldığı təqdirdə gedən düsturdan gedir.
Azərbaycan reallığının özündə bir anormallıq var. Mən Zahid bəyim o fikirləyirəm ki, gələcəkdə bu olsun. olsun deyir gələcək. Gələcəkdə bu olsun. Ancaq bu gün siyasi partiyaların fəaliyyətinə heç bir şərait yaradılmırsa, siyasi partiya ofisindən çölə atılıbsa, siyasi partiyalara adi bir piketin, adi bir küçə yürüyüşünün keçirilməsinə icazə verilmirsə, siyasi partiyaların rayon qərargahları əlindən alınırsa, burada hansı gələcəkdə normal, yəni ki, o maliyyə şəffaflığının mexanizmin hazırlanmasından söhbət gedə bilər.
Mən minnətdaram. Hər ikinizə Zahir bəy çox sağ olun. Həsən bəy çox sağ olun ki, gəldiniz studiyamıza.
Sağ olun. Minnətdaram.
Şəffaflıq.
Biləcə bir verilişində sonuna çatdı. Bu dəfə siyasi partiyaların maliyyə və siyasi fəaliyyətindəki şəffaflığından danışdıq. Verilişimizin qonaqları Anavətən Partiyasının sədri müavini Zahid Oruc və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Həsən Kərimov idi. Onlarla söhbəti isə mən aparadım, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.